Slovo o filmu. Události, názory, souvislosti ze světa filmu.
Dobrý den, vítejte u speciálního vydání Slova o filmu, které dnes vysíláme z Karlových Varů, kde právě probíhá 52. ročník filmového festivalu. A v tuhle chvíli jsme na Sadové kolonádě, kde stojí mobilní studio kolegů z Radiožurnálu, odkud budeme dnešní Slovo o filmu vysílat. Zdraví vás Pavel Sladký
a Šárka Kmitrková.
Našimi dnešními hlavními tématy budou dva soutěžní filmy, které se tu ucházejí o Křišťálový globus nebo o některou jinou scén, a to filmy Ptáci zpívají v Kigali. V druhé polovině vysílání přivítáme režisérku Joanu Kos-Krause a budeme mluvit o Křižáčkovi, kterého natočil Václav Kadrnka, a toho vítám ve vysílání rovnou hned teď. Dobrý den, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobré odpoledne. Křižáček je volnou adaptací básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský Křižáček a autor ten film charakterizuje jako středověkou road movie. Film pojednává o otci, pátrajícím po svém synovi, o křížové výpravě a o honbě za přeludem.
Já bych možná, ale ještě než se pustíme do Křižáčka samotného, začal s dovolením u jiného filmu, a to jsou Povídky o bledé luně po dešti, protože pokud vím, tak je Václav Kadrnka někde jmenoval jako svůj vůbec nejoblíbenější film za celé dějiny kinematografie. Ten film se tady promítal v Karlových Varech v rámci retrospektivy Kenjiho Mizoguchiho. Na projekci jsem vás potkal, to znamená, že jste se na film přišel podívat znovu, a jde o film, který svůj nadčasový námět čerpá z japonského zhruba 16. století, pokud se nepletu. V čem vás inspiruje?
Tak ten film, já musím teda říct, že jsem ten film viděl opravdu několikrát, ale poprvé jsem ho viděl v té restaurované kopii na plátně a měl jsem z něho tak obrovský zážitek, že mě úplně odstřelil a opravdu jsem ho to musel nějak vychodit. On mě inspiruje. Mě přímo neinspiruje, ale prostě čím se mě dotýká, je, jakým způsobem Mizoguchi třeba staví ženské postavy. To mě vlastně velmi, velmi zasahuje a dojímá, a tady zároveň je zajímavý, jakým způsobem celá ta narace funguje. To jsou vlastně dvě takové, vlastně tři povídky, které on adaptoval do jednoho tvaru. Velmi komplikovaně, těžce, a vlastně fantasticky to funguje, no.
Teď se budeme bavit už o samotném Křižáčkovi. Vychází volně z předlohy Jaroslava Vrchlického, z básně Svojanovský Křižáček, což je epická báseň o nějakých zhruba 80 stranách, tak jak vyšla minimálně v edici souhrně, která se jmenuje Žen času. A Jaroslav Vrchlický je dnes, troufnu si to takhle drze říct, trošku zaprášený klasik. Z toho Křižáčka, tu báseň samotnou, objevil kdo z vaší scénaristické trojice filmové?
Vlastně objevil jsem ji já. Já jsem chystal projekt, takový jako baladický film, a to mě přivedlo k Vrchlickému, protože Vrchlický měl sám období, kdy psal balady, selské balady a tak dále. A našel jsem tady tuto knížku, ani nevím přesně, jak se to stalo. A ten Křižáček není úplně balada, je to spíš takový mýtus. A co na ní mě vlastně oslovilo nejvíc, a co podle mě, protože máte pravdu, že vlastně Vrchlický má obrovskou škálu tvorby, je zaprášený do jistý míry, ale on ji napsal vlastně v době, kdy sám prožíval takovou jako docela těžkou rodinnou krizi. A ona, když je stylizovaná, je to vlastně opravdu jako v něčem takový jako mýtus, tak zároveň podle mě nese takovou velmi autentickou emoci vlastně otce, že psal vlastně jako otec od dětí, a to mě nejvíc jako zasáhlo.
A vy jste vlastně debutoval filmem 80 dopisů, a mezi tím debutem a nejnovějším filmem, který tady uvádíte ve světové premiéře, uplynulo zhruba 7 let. Byla tahle ta dlouhá pauza mezi těmi dvěma projekty záměrná, nebo k ní došlo vlivem nějakých nepředvídatelných okolností?
Vlastně obojí. Záměrná nebyla, protože já jsem hned po 80 dopisech začal pracovat vlastně na další látce. Křižáček tam, vlastně velmi rychle jsem Křižáček začal nějakým způsobem chystat, ale zároveň jsem musel cestovat z dopisy, protože jak si mě potřebovali, a že jsem 2 roky cestoval po festivalech, a tím, že to byl autobiografický film, tak jsem ho tak trošku jako vlastně hlídal, nebo jsem ho chránil. A potom tam byly různé peripetie s Křižáčkem, jakože zánění peněz, tím, že to byla středověká báseň, tak jsme hledali nějaký klíč výtvarný, ty přípravné práce byly dlouhé, jezdili jsme vlastně po uplítkách nejdřív v Čechách, pak do Itálie, Takže vlastně potom zase jsme nedostali podporu fondu, takže hledali se peníze, to se zase to odložilo na půl roku, na spoustu takovýchhle peripety a to způsobilo tu díru časovou takovou.
A když se podíváme na samotnou tu adaptační práci, tak ta základní kostra z básně zůstává. To, že Křižáček je svojanovský, mizí. Svojanov jako hrad nebo ty české reálie vlastně ustupují úplně do pozadí, ale ten motiv cesty za neustále unikajícím a vlastně čím dál tím míň viditelným synem v tom filmu je něco, co jste se opřel.
No ono samotný vlastně Vrchlický si v té předloze nedělal moc hlavu s dobovostí nebo s nějakou přesností. Ono to opravdu ta básně stylizovaná, Svojanov vlastně, myslím, že v té době ještě ani nejsou zmínky o Svojanově jako hradu, takže to spíš jako, on napsal tu báseň během pobytu na Svojanově, tak to možná se inspiroval tím místem a věnovali synovi, ale ten hrad ještě nestál, nebo aspoň nejsou zmínky o tom hradu. Zároveň tam je spousta těch jako vlastně nepřesností. Ta knížka vyšla vlastně samotná jenom jednou, má ilustrace, ty ilustrace jsou spíš secesní, takže se tam vlastně určité styly jako míchají dohromady. Mně to vlastně přišlo dobré, protože tím pádem jako tu dobovost překonává, tím jsme se vlastně mě inspirovali, abychom neudělali přesně jenom takový naturalistický obraz, nebo spíš naše nějaké romantické představy o středověku. Ale jak jste říkal, ten základ zůstává, protože ten základ mě přišel vlastně filmový nejvíc nosný. To znamená ta cesta toho otce, jakoby vlastně vnitřní cesta. Zároveň tam se pracuje s perspektivou zajímavě, podle mě, nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to nebyla taková jenom jeho jakási jako třeba i chyba, jo? Že ta knížka začíná s chlapcem a postupně ho jako on se vytrácí a pak se přibírá ta perspektiva, že ho přibírá i otec. A to mě přišlo vlastně velmi zajímavý pro ten film, tak to tam zůstává.
80 dopisů, váš první film, který jste už zmínil, vychází z vaší vlastní zkušenosti a váš chystaný projekt Zpráva o záchraně mrtvého má být taky výrazně autobiografický. Takže kde se vzala ta chuť točit historicky ukotvené vyprávění?
Tak ono jako vlastně 80 dopisů je taky historicky dobovka, že jo, která jakoby nějakým způsobem... Já vlastně takhle předem ani nepřemýšlím, že chci dělat filmy jako dobové nebo nedobové. Já jdu po tom tématu, po tom, co mě jakoby drží a 80 dopisů se dohrávalo za normalizaci. Křižáček šel ještě do historie a ta zpráva by měla být současnost. Ale spojuje to spíše vlastně téma, což je absence milovaného člověka, milované osoby a potom i jako formální nějaké hledisko a to je vlastně subjektivní perspektiva. To je pro mě vlastně určující pro ty projekty. No.
Když jsme se bavili o 80 dopisech někdy dneska v průběhu dne, tak jsme si pracovně řekli, že to je antiretro ten film. Tak nevím, jestli byste s tím souhlasil?
Souhlasím. My jsme vědomě nějakým způsobem chtěli překonat tu představu vlastně o té době a o tom, jaké rekvizity i jako ve filmu zároveň znázorňují často. Ale ono to taky zase pomohlo nám to, že to je zase subjektivně vyprávěný příběh. O paměti, o mém pohledu, jako když jsem byl 14-letý chlapec, tak to pomůže vlastně, jak si vytvořit nějakou stylizaci a zúžit ten pohled a takový ty rekvizity objektivní té doby jsme vlastně mohli překonat tím. No.
Jak pracujete s dramatičností momentů, které přináší ten děj, který by se dal určitě podat i jako výpravné drama s velmi dramatickými momenty? Já bych pro posluchače, kteří ještě film zatím neměli možnost vidět, nastínil, že tam je například scéna, ve které malý chlapec uniká z hradu přes padací most a my ho vidíme nejdřív před branou a potom rovnou za branou. Ten dramatický moment, kdyby vlastně překonával most, který se už začíná zvedat, tam ukázaný není. A vy jste v souvislosti s filmem někde řekl, že rád ukazujete jenom následky věcí. Tak jak byste tenhle svůj přístup nějak přiblížil?
Já si myslím, že film je silný, když vlastně zatajuje, když vytváří tajemství a když divák je nucen si domýšlet určitý věci. Já jsem to schválně, tuhletu scénu dal na začátek, protože mě přišlo, že je to nějaká expozice, ale za mě přišlo dobrý vlastně ten klíč tomu filmu, tomu divákovi přes tuto scénu ukázat, že jakoby nebude úplně uprostřed těch opravdu dramatických bodů, jo. Ono i celý ten pohyb té básně i toho filmu je tak, že vlastně se dohání jakoby to drama. Ten otec dohání ten příběh. Máme všechno v pohybu. Pohybuje syn, pohybuje otec, pohybuje mýtus o křížové výpravě. Jakoby se to všechno dohání. To mě přišlo vlastně zajímavý. A divák vytváří si své vlastní interpretace, svůj vlastní klíč a třeba si dosadí, že jeho představivost tím pádem je nějak stimulovaná. No.
V Křižáčkovi jste do hlavní role obsadil Karla Rodena, do role otce. V čem pro vás, a jestli vůbec tedy bylo, režijní vedení profesionálního herce odlišné od vedení neherců, kteří hráli ve vašem předchozím filmu?
Tak já jenom bych upřesnil, že v 80 dopisech jsou i herci, nejenom neherci. Podle mě, jako vlastně já v tom nedělám tak zase zásadní jakoby rozdíl. Podle mě je důležité jakési charakterové napojení nebo mentální nebo morální napojení na postavu. A u Karla, já jsem ho navštívil a tam jsem cítil, že vlastně mu ten motiv otcovství nějak je blízký. Je to možná rytířství, jak on žije na tom zámku a je velmi blízko vlastně svých dětí a opravdu je vlastně otec, to je taková jeho podle mě role, velmi, je to vlastně krásný. A od začátku jsme se o tom bavili, od začátku jsem věděl, že budu pracovat spíš s nějakým náznakem, on bude stišený, nebude to takový ten projev, na který on je zvyklý, protože většinou on je opravdu hybatel děje v těch filmech, velmi výrazný. Já jsem mu řekl, že od začátku tady nebudeš vlastně hybatel děje, naopak ho budeš dohánět ten děj a budeš vlastně pasivní postava. I když seš pořád na tom plátně, pořád budeš pasivní postav, že ten děj se hýbe jinde. Tak s tím jsme pracovali, ale on to přijal velmi rychle, ale jako pracoval jsem úplně stejně jako s neherci. Já nemám rád moc jako metodický přístup k hraní, tak spíš vlastně destiluju ty režiru na kameru, dávám konkrétní vlastně pokyny, jako bude se doprava, doleva, pomaleji, rychleji a spíš jako si představuju nebo počítám s tím, jaký záběr následuje, jaký je předtím, aby vlastně ten význam vytvářel spíš filmový pohyb než samotný herec.
Jakou roli ve filmu hraje víra? Protože máme tady chlapce, který se rozhodne, že se ve jménu své vlastní víry přidá k dětskému křižáckému vojsku a na druhou stranu máme otce, který se ho snaží najít na útěku vlastně nebo na té cestě a ideálně ho přivést zpátky do rodiny. Čili to jsou protichůdné tendence a obě se víry týkají samozřejmě.
Ano, ten film má vlastně dva takový pohyby. Jo? Je i pravda, ten chlapec jde za nějakým ideálem, za nějakou čistotou. Celá ta křížová výprava dětská podle mě, nebo pro mě je jakoby metaforou nějakého čistého ideálu, protože ty děti si mysleli, že vysvobodí vlastně boží hrob čistě bez vírou a ne se zbraněmi, předtím ty křížové výpravy neuspěly. Takže ta křížová výprava, i když teda se říká, že to je možná mýtus, že to všechno je jako vymyšlený. A ono často se vytahuje, mimochodem, i když byla válka ve Vietnamu, tak vlastně se objevovaly zmínky o ní jako metafora těch chlapců, kteří umírali vlastně jako ve válce ve Vietnamu. Takže často se to používá jako metafora čistého ideálu, což se mi líbilo a víc jsem taky spíš jako pracoval vlastně na pozadí, jako s ním jako na pozadí spíš jako. A jestli jste se ptal přesně ještě. No.
Je to ta víra, její různé podoby, víra. Jakou jasné. Roli pro diváky jsem, má jasné. Vlastně hrát?
Jako já jsem nechtěl vyloženě, protože ta báseň odkazuje k nějak i vlastně ke katolické literatuře, dejme tomu, jaká vycházela na začátku 20. století ve Staré říši, kde se Papoliana, jsou tam určité prvky. Já jsem si nechtěl udělat film, který by, dejme tomu křižáky nebo prostě křesťanství nějakým způsobem vlastně, aby s tím jako polemizoval. Pro mě vlastně ta doba byla i vlastně duchovní, ale jako čistě duchovní. Jo? Když já tady ten film představuju a lidé mi říkají, no jo, ale to byli fanatici, ti křižáci a to celý byla jako taková, jako... Já si myslím, že to není úplně pravda, protože ta doba byla i vlastně duchovní a čistá, lidé chodili, šli vlastně do svaté země i za to, aby zmotnili tu svoji víru. Takže pracuji tam s tím, no taky, vědomě nějak.
Já jsem se vlastně pozastavoval nad tím, jestli se na tohle ptát, na ten význam křižáctví v současném světě, protože je zjevné, že Křižáček není film, který by chtěl nějak přímo komentovat současnost nebo využít některý z těch filmových motivů pro to, aby mluvil o něčem ožehavém v české současnosti nebo v globální současnosti. Zároveň ale křižáctví je palčivý fenomén a dokážu si představit, že na mezinárodním festivalu, kde by to, dejme tomu, vidělo třeba i muslimské publikum, pro které křižáctví je nepochybně hodně palčivý a spíš negativní element, by tohle přece jenom vstoupilo do hry.
To určitě, ono to samozřejmě vstupuje vlastně do hry i v tom světě filmu, který podle mě jako s tématem, který je křesťanský, nebo prostě, který má tady vlastně ten kontext křížových výprav, se dívá s takovým trošku jako s takovou obavou a okamžitě má tendenci to vlastně spojovat ze současnosti a z aktuálnosti. Já jsem to nechtěl, ale bylo mi jasné, že ten kontext tam je a že spoustu lidí takhle bude vnímat. Já se tomu nebráním, ale vůbec to není myšleno, jako by to bylo vlastně aktuální komentář současného politického nebo sociálního nebo vlastně náboženského problému, to ne.
Takže vlastně můžeme říct, že v Křižáčkovi je patrná určitá snaha o odtržení se nějaké konkrétní historické zkušenosti. Takže je tady snaha o určitou nadčasovost, o nějakou univerzální platnost dělení nebo emocí?
Tak ono už v té básni je jasné, že to je vlastně, že pracuje s archetypy. Takže to je film, který staví na nějakém archetypu. Otec, syn, otcovství, vlastně triáda jak nějaká, že přitom je jen otec, syn, duch svatý nějak tam je ve větru, neustále v pohybu, je tam prostě, že nějaká barevná koncepce, která odkazuje vlastně ke křesťanství. Takže jsme v nějakým takovýmhle jakoby světě, který je jako uzavřený, spíš vlastně ten klíč si hledá sám v sobě, než aby vlastně se odkazoval. Podle mě film by měl opravdu jako sám ze sebe vycházet a se do sebe vracet. Já nemám moc rád angažované filmy.
Na ten film se, když se teď bavíme o tom, jakým způsobem není zakotvený v nějakém naturalistickém zobrazení doby jedné nebo jiné, je to samozřejmě hodně poznat i skrz scénografii. Spousta prostor v tom filmu je relativně prázdných, nebo je to prostor, který dává vyznít postavám a tomu, jakým způsobem souzní s tím okolím a nepřesycujete ten prostor.
Já jsem o prostoru uvažoval ještě během vlastně prací na námětu a oslovil jsem Daniela Pitina, malíře, aby mi pomohl nějak vytvořit nějaký koncept prostoru, pojetí prostoru. To je současný malíř, který jako moderní, současné, jako malby, obrovské formáty, ale pracuje s prostorem. A tak jsme přišli na to, že já jsem řekl, abych potřeboval, aby ten prostor se nějak jako vyvíjel, aby prostě měl opravdu vývoj, aby odrážel ten vnitřní stav té postavy hlavní. A přišli jsme s tím nápadem, že začneme ve velmi uzavřených prostorech a budeme ho postupně jako otvírat až do vlastně do nekonečna, kde zmizí úplně vlastně vertikály a bude to jenom jakoby nekonečno. Takže to byl jeden princip. Potom, vy jste vlastně se ještě předtím ptal, já jsem neodpověděl úplně přesně na tu otázku, která souvisí tady s tou otázkou ohledně vlastně toho vyprazňování. Já mám rád, když i my jsme se Stříhačem o tom si dlouho povídali, že často nechávám záběr, než vstoupí herec, než udělá akci a pak ho nechávám taky vyprázdněný. A tohle vytváří právě nějaký pocit vlastně prostoru a zároveň jako třeba samoty nebo nějaký jako neuchopitelnosti, prchavosti, kterou jsem taky potřeboval.
Ten prostor kraluje, protože je tam předtím, ano, než do něj postava vstoupí, je tam potom, ano, a co ta postava z něj odejde. Je v tom takový vanitas moment možná trochu.
Jo, je to, protože to je jakoby vlastně v něčem romantický přístup prostoru, že odráží vlastně jaksi jedince, že vnitro jedince. Ale ono to je zajímavá poznámka, protože ono to potom souvisí i s kostýmama a tak dále. Já jsem tady slýchám jako kritiku, že ta doba, vlastně, kterou jsem tam pojal, je vlastně čistá moc, že jo? Jsem nešpinil kostýmy a já se bráním tím, že vlastně zašpinit kostým je opravdu to nejjednodušší, co člověk může udělat, jako dát patinu vlastně a udělat zuby zkažené, ale zároveň toto je taky naše představa trošku romantická středověku. Já si nemyslím, že středověk byl jenom špinavý a tak dále. My jsme třeba se inspirovali vlastně i gotickými malbami Giotto a tak dále. To jsou opravdu barevné čisté plochy, takže ten koncept je vlastně pracovat s barvou, s plochou.
Tak tak ono to dává smysl i ve chvíli, kdy jste hovořil o tom, že vám jde o nějakou čistotu ideí, o křesťanství v tom jeho skutečně jakoby puristickém rozměru. Když se bavíme o prostoru, nemohla jsem si nevzpomenout, že 80 dopisů mělo velmi zajímavou distribuční strategii, protože diváci ho mohli vidět i mimo prostor kina, a to v galerii. Chystáte se šířit Křižáčka podobným netradičním způsobem? Máte nějaké takové plány?
Ano, jsou plány takový, máme pár nápadů, teď se o tom jako jedná. Určitě už mám potvrzený, že na letní filmové škole v Horském Hradišti bude vlastně výstava ke Křižáčkovi, kde budou všechny tyhle ty vlastně výtvarnosti a vizuály, jak Daniela Pitina, tak potom originály Karla Osohy ve storyboardu vystaveny, bude tam koncert Ireny a Vojtěcha Havlový, kteří složili hudbu pro Křižáčka, tak chystáme i takový vlastně alternativnější a víc jako nejenom kino, kinoprostor.
Na první dobrou bych si dokázal i představit projekci v nějakém osvěceném kostele třeba, nebo něco takového samozřejmě.
To by bylo krásný, no. Zatím teda nic není v plánu, ale budu o tom přemýšlet, no.
A distribuční strategie toho filmu asi bychom měli říct, že se začne odvíjet 2. srpna, kdy je oficiální distribuční premiéra, je to tak?
Ano, 2. je premiéra a od 3. srpna jde film do kin.
Co si od něj slibujete? Z diváckého hlediska. Je to film, který bude pro diváka obvyklého mainstreamu samozřejmě náročnou podívanou, protože, jak jsme říkali, je dost oddramatizovaný. Je to film, který vypráví pomalým tempem, čili je zřejmé, že to nebude divácký hit a nebylo to cílem, ale jak s ním tady správně pracovat, tak aby publikum přišlo hlavně.
Tak já mám radost, že film je tady vlastně v Karlových Varech v soutěži jako jediný český zástupce. To mně přijde vlastně ideální platforma pro takový typ filmu. Zároveň věřím tomu, že v dnešní době, která je plná efektů, rychlosti, stresu, zmatku a nevím čemu, divák zatouží po chvíli ticha, klidu, statičnosti a dokáže se otevřít vlastně jinému typu vyprávění. Já rád vlastně kladu nároky na diváka, protože si myslím, že aby člověk byl odměněný, tak potřebuje taky ten nárok nějak naplňovat nejenom ve filmu, ale i v životě. Ten film má určitou gradaci, kde je zapotřebí, aby divák něco vydržel, aby něco vlastně obětoval. A přijde mi to tak správně, ale stejně si myslím, že vlastně, když dávám divákovi ticho, čistotu, statičnost, je víc, než kdybych mu dával schéma, manipulaci, rychlost a efekt.
Pamatuju si, že v rozhovoru po 80 dopisech jste mi řekl, že za rozporuplné kritiky jste rád. Jakou roli by vlastně kritika u takového typu filmu měla teď sehrát, pokud nějakou z hlediska tvůrce? Jak si to představujete?
Tak to je i otázka, jak vůbec jakou roli kritika hraje ve společnosti, filmová kritika, myslím, jakým způsobem má kritika dopad na film, na diváckost, na jeho přijetí. To je zajímavý, ale podle mě široký téma. Tak já to vnímám vlastně tak, že jsou autoři, kteří píší o filmech v českém kontextu, která mám velmi rád, kterým moc věřím, rád si čtu jejich kritiky a prostě se modlím a přeji si, aby se jim film líbil, aby prostě ochránili ten film tam, kde má být a myslím, že ochránit takový typ filmu je důležitý, no, tak uvidíme.
Dnešní speciální vydání Slova o filmu vysíláme z 52. ročníku Karlovarského festivalu. Před chvílí jsme mluvili o filmu Křižáček, teď budeme mluvit o dalším soutěžním snímku z hlavní soutěže Karlovarského festivalu.
Včera večer měl světovou premiéru soutěžní film Ptáci zpívají v Kigali. Přijela jej uvést rozsáhlá delegace v čele s režisérkou Joannou Kos-Krause, kterou tady vítáme ve studiu. Welcome in the
Hello.
Studio.
Hello. Hello. Thank you for the invitation.
Film pojednává o genocidě ve Rwandě a to na příběhu dvou postav. Ornitoložky Anny, která v Africe provádí terénní výzkum, a uprchlice Claudine, která s Anou utíká do Polska. Já se na úvod zeptám čistě jednoduše, je to už čtvrtý film, je to už váš čtvrtý film, který byl uvedený tady na festivalu. Proč se vlastně na festival tak ráda vracíte? This is your fourth film? being released in the festival here in Karlovy Vary, you seem to like to come back very much. So what's the reason?
Well, we are invited. So, you know, it's a, as I've mentioned yesterday, it's a long-term relation and friendship. And I'm very grateful to Madame Eva Zauralova and Karel Och, and they are just the friends, and we know that always we've got the support, and you are giving the movie where it's exactly the place that where it's gonna be released, and I think that's the right place to understand, and also, and we support each other. That's something.
Na festival se s filmy vracíme, protože nás zvou. Cítím samozřejmě výraznou vděčnost k Evě Zauralové a programovému oddělení filmového festivalu. Pro nás je tenhle festival správným místem, kde film uvést. Je to dobré místo pro náš film, je to vzájemná podpora jak nás festivalu, tak festivalu našim filmům. Takže proto. My jsme na začátek řekli, že film je o genocidě ve Rwandě, možná to není zas tak přesné, je to vlastně spíš o tom, jak žít po něčem takovém, jak se vyrovnat s traumatem, kterou takováhle věc může přinést. Čím vám to rwandské téma na začátku bylo blízké, nebo co vám vlastně to téma vůbec přineslo? Maybe rather than about...
I understand. So, the reason why we started this movie was at the beginning we always knew that we want to make a movie about the Holocaust. Because we are coming from Poland, Holocaust happened on the Polish territory, and we have to live with the results, even as the witnesses or the next generations, with consequences of Holocaust. So it and our movie, I hope, it's more about the mourning, grief, and the consequences of genocide. And then we spent a few years in Africa, and we were trying to combine these two factors, the consequences of genocide, and especially because of the Africa, we had some very specific view on the present Europe. And you can see that Europe is going in the same direction like went in the early 30s. So we were very worried, and we are still afraid what's gonna be next, because everything starts with the words, and that's the movie about.
Vždycky jsme chtěli natočit film, který by byl o holokaustu, prostě už proto, že jsme z Polska, což je teritorium, kde se holokaust odehrál, a my vlastně žijeme s nějakými následky holokaustu, žijeme v tom prostoru, kde se odehrál. Musíme se vyrovnávat s tím, že se to stalo, zabýváme se smutkem, zabýváme se konsekvencemi, které to má. A potom jsme strávili několik let v Africe a vlastně jsme se snažili kombinovat oba dva ty motivy nebo oba dva ty pohledy, vytvořit nějaký specifický pohled na věc, který vlastně z Afriky přichází. Když se na to díváme z tohoto pohledu, tak vidíme, že Evropa směřuje zhruba tam, kam směřovala ve 30. letech, a vyvolává to ve mně velké obavy. Obavy o to, co přijde a co bude dál, protože to tenkrát také byly věci, které začaly slovy.
Ačkoliv o tomhletom konfliktu, o genocidě ve Rwandě, byla natočená řada filmů, dokumentárních i hraných. Váš film přináší poměrně netradiční ženskou perspektivu, protože v centru pozornosti, v centru toho příběhu stojí dvě hrdinky. Byl to od začátku záměr nějak se vymezit proti převládajícím způsobům vyprávění o tomhletom konfliktu nebo vůbec o válečných konfliktech? So despite the fact that about Rwanda genocide there has been numerous films made, documentaries and feature films as well, your film is bringing to the attention two main heroines, the quite non-traditional female perspective. And was this your plan from the beginning to, you know...
You mean the female perspective?
Yes, to see the
film... No, not from the beginning. At the beginning it was the story about the European guy and Rwandan girl. And then when we've started to go frequently to Rwanda and we forged everything which was possible. We've met a lot of Rwandans, and we lived also in South Africa for a few years. We understood that it's a very post-colonial bad narration, like it's a very so stereotypical story, like a white man and the African girl, and we didn't want it because otherwise we're gonna make, like, you know, very sentimental love story. We're not interested in. We wanted to make a movie completely about something different.
Na začátku to takhle rozhodně nebylo. Původně jsme měli v úmyslu vytvořit dvojici Evropana a dívky, která je z Rwandy, ale potom jsme při přípravách filmu potkali hodně lidí, mimo jiné jsme taky několik let žili v Jihoafrické republice a postupně nám došlo, že by to byl takový postkoloniální stereotyp. Právě ten Evropan, muž a žena z Rwandy, nebo dívka z Rwandy, muž a Afričanka. Hrozilo, že bychom vytvořili vlastně takový stereotypní sentimentální příběh. A to jsme rozhodně nechtěli. Takový film bychom neudělali. Co ta ženská perspektiva přináší přímo co do obrazu? Mně se hodně líbilo, jak vypadá obrazová koncepce filmu Ptáci zpívají v Kigali. A je to něco, co má vyjádřit autenticitu těch pocitů, postav. Tak je to tedy v něčem ženské?
Let's remember about one thing. At this point, Rwanda is a very unique country in the history of civilization of all over the world. The majority in the parliament and everywhere are women. So President Kagame, whatever we can say, at this point he's wise, because all the most difficult, even ministers like Ministry of Foreign Affairs or the system, the people who are responsible for the prisons and penitentiaries, they are women, because what women do, usually with the consequences of war and genocide, who is the victim? Mainly kids and women. And also women, they make the some kind, let's say, of stable situation, because women always want one thing, to send kids to the school, to have a healthcare system and no war. So everything is based, which is absolutely unique in the world history, in such a patriarchatic continent, let's say, in African culture, something unbelievable.
Situace Rwandy v současném světě je naprosto unikátní, protože to je stát, kde v tuhle chvíli majoritu v řízení státu v nejrůznějších složkách mají ženy. Ten státní systém, včetně třeba vězeňství a dalších věcí, je v tuhle chvíli řízen ženami. A čím to je? Je to tím, že ženy jsou právě těmi, kdo nesou následky konfliktů a válek, jsou nejčastějšími obětmi. Jsou to děti a ženy. A Rwanda v tuhle chvíli je právě v unikátní situaci, protože jak zdravotnictví, tak školství, tak další segmenty toho establishmentu řídí právě ženy. A o to je to unikátnější, že je to na tak patriarchálním kontinentě, jako je Afrika.
And I hope that when you looked at the screen, I hope that you people are sometimes very disappointed or curious that it was made mainly by a woman, because it's like, let's say, it's not, I mean, we know what I'm trying to say, it's not a female movie, so it's difficult to believe that the girls made this movie, because I think it's...
Já věřím, že když se díváte na plátno, když se promítá film Ptáci v Kigali, tak to nějakým způsobem vidíte v tom. Lidi jsou někdy vlastně zklamaní nebo překvapení z toho, že to není úplně ženský film v tom, o čem vypráví, ale je to film, který natočil převážně ženský štáb, převážně ženské tvůrkyně, tak v tomhle smyslu to ženský film je.
Navíc, řekněme si, on nějak nepřikrášluje hlavní hrdinku, ornitoložku Anu, která je poměrně komplexní a komplikovanou postavou, která vlastně obětuje, můžeme říct, svůj profesionální život ve prospěch někoho jiného. There is also the thing that the main character, Anna, she's also quite complex and contradictory. You know, she's not just the ultra-feminine positive ideal. And she basically sacrificed her scientific career, you know, for...
No, she doesn't sacrifice. At the end, you can... No. If you are a real, you know, researcher and you are really dedicated to your work, no, I don't think so. No, she's just selling the archives to save... I don't want to make a spoiler for the movie. No, she's just taking the responsibility for the other person. Of course, we put in the movie some difficult points, like maternity is also the theme of this movie. We don't know how looked the relations with her own daughter. We know that they are very bad. But finally, she is a mother to the child of the man who she loved. Because even maternity doesn't mean that you can be mother only for your own kids. Sometimes it's not possible meeting even with your own kid, but you can give a second life to the other kid. You know, it's a...
Já myslím, že se neobětuje hlavní postava mého filmu. Já myslím, že spíš přijímá zodpovědnost. Ona v jeden moment prodá svůj archiv, ornitologický odborný archiv, ale neznamená to, že by se obětovala. Spíš přijme zodpovědnost za někoho dalšího. A hraje v tom samozřejmě v svoji roli i motiv mateřství. Ona sama je matkou, my moc nevíme, jaký vztah má se svou dcerou. Víme, že ne příliš dobrý, ale víc o tom nevíme, ale motiv mateřství samozřejmě v tomhle roli hraje, protože má dítě, znamená to, že milovala nějakého muže, má s ním dceru, takže je matkou a nemusí být vždycky jenom matkou v tom smyslu biologickém, může být matkou i někomu dalšímu, někomu druhému. Mě na tom filmu, když se bavíme o té ženské stránce a o tom mateřství, zaujalo i právě to, že ten film ji vykresluje jako problematickou hrdinku. Ona něco obětovala i ze svého osobního života. V Africe asi dlouho žila, přišla tím o nějakou část svého života v Polsku. Čili není to ani jednoduchý hrdina, který by právě pomáhal někomu, Afričanům, v tom stereotypním slova smyslu. Ona sama o sobě není jednoznačně sympatickou figurou.
You mean Claudine?
The main character, Anna.
No, she's very complicated. She's not easy person. You are easy. Am I easy? No. Life doesn't mean, like, sometimes, you know, when somebody is polite, it doesn't mean it's wise or it's worthy. But I think which is the most important, they are both traumatized by this what happened in Rwanda. And that's what I'm trying to say, that even the witnesses, Anna also is a victim. And we know in the movie what happened, but they're both traumatized. But I think that the key to Anna's character is that she's a very responsible person. She can be very difficult at some, you know, very common level, like the daily basis. She's difficult to live with, but she's a very responsible person. And that's something to meet in our life, somebody who is really responsible. Because this one of the definition of love, what is love in fact? It's a responsibility for the other person. It doesn't matter if it's your kid or wife or mother.
Anna je rozhodně komplikovaná osoba, všichni jsme přece komplikovaní, já jsem komplikovaná, vy jste komplikovaný, všichni takhle do nějaké míry jednáme a že někdo jedná slušně ještě neznamená, že to je osoba, o kterou bychom mohli stát. Je to někdo, koho podle mého názoru hlavně charakterizuje klíčová vlastnost a to je zodpovědnost. Zodpovědnost je klíčem k postavě Anny. Ona je možná nesnadná pro lidi kolem sebe, je to komplikovaná postava, ale charakterizuje ji zodpovědnost. A to je vlastně definice lásky. Zodpovědnost by měla k tomu být klíčem, ať už je to zodpovědnost třeba k ženě, nebo k dítěti, nebo k někomu jinému.
Film tedy vypráví o důsledcích konfliktu, o traumatech, které potřeba vyřešit, které potřeba zahojit, aby život mohl jít nějakým způsobem dál. To psychické trauma často není vidět, je schované pod povrchem, tušíme ho jenom z nějakých náznaků. Jak se dá taková zkušenost filmem zprostředkovat, jak se o ní dá vyprávět? Představovalo právě tohle největší tvůrčí výzvu? The film tells a story, as we already mentioned, about the consequences of a conflict.
Genocide. About it's genocide. A difference. Conflict and genocide. It's a total difference.
And the trauma that comes after it, which is necessary to heal, which is necessary to come over so that life can go on. But the trauma is usually not so visible. It's not a really easy story to tell. So what was the biggest creative obstacle you had, you know?
What?
When considering the style of the movie.
I don't understand you.
You know, the story is about a trauma, which is usually not really to be seen. It's something that comes just in mentions, just in passing. You know, it's nothing that is visible, that is very tangible.
No. We study trauma very good. I've spent so many months at the exhumation, so many months, years in Rwanda. And when you're gonna visit even once in your life the refugee center, believe me that even on the physical level, you can describe and you've got, you can see the effects of trauma. Sometimes somebody's sleepy, sometimes somebody's aggressive, sometimes he's in depression. No. It's like a trauma, it's a lot of books, a lot of studies, and you can exactly describe the trauma, and especially trauma after genocide. So, like, they are very common. It's a post-traumatic stress disease which suffers the victims of the genocide or even the guys from, you know, who are coming back from Iraq or Pakistan. That's the...
Není to trauma z konfliktu, je to trauma z genocidy. To jsou podle mě dvě odlišné věci. A nevím, trauma podle mě viditelné je poté, co člověk navštíví místo, kde něco takového proběhlo, nebo třeba uprchlický tábor, tak vlastně velmi rychle dokáže rozeznat příznaky traumatu, dokáže vidět, co genocida dokáže za trauma způsobit a jak konkrétně to trauma vypadá. Je to prostě posttraumatický stres, který se projevuje konkrétními věcmi. Nakonec málo co společného i s posttraumatickým stresem, který mají třeba vojáci, kteří se vracejí z Iráku a z nějakých dalších krizových oblastí. Vy jste měla, pokud jsem si dobře všiml, v závěrečných titulcích u toho filmu nějakého konzultanta, odborníka na ten stres a na podobné záležitosti.
You know, even our main actress, our set designer, they are genocide survivors. And they lost like most of their families. So, you know, we've met so many people who are traumatized. Like everybody, there is no such a situation in Rwanda that... doesn't exist any person who is not touched by genocide, because you are the victim or you are the next generation of the victims, or you are the son or daughter or husband of the murderer. Everybody were killing because it was such a, let's say, satanic system. If you didn't want to kill, they're gonna kill you. So there is no such a situation in Rwanda that somebody is not traumatized as a victim or murderer, or, you know.
Všichni, se kterými jsme se setkali, i naše hlavní herečka, jsou vlastně přeživší po té genocidě. Potkali jsme velmi mnoho lidí, kteří se s tím potkali a vlastně nikdo nezůstal nedotčený ve Rwandě tou genocidou. Buď on sám přímo, nebo jeho rodina. Buď je to syn někoho zabitého, nebo bratr, nebo někdo jiný z rodiny. Ten systém byl prostě tak ďábelský, že... tlačil lidi k tomu, že pokud nezabijí, budou sami zabiti, a tímhle způsobem ve Rwandě vlastně nezůstal nikdo, kdo by byl nedotčený genocidou, která tam proběhla.
But of course we had some consultants as doctors and psychologists, and because even in the crew, and especially when we were shooting some scenes which were strictly involved with the violence, you have to put in the crew the psychological, like, let's say, care. So always was somebody who was dealing with the trauma. There are specialists for this.
ale konzultanty na trauma, na ten posttraumatický stres jsme samozřejmě měli. Měli jsme na místě přítomné psychology, kteří se starali o štáb. Natáčeli jsme například scény, které zahrnovaly násilí nebo následky násilí, a proto jsme potřebovali, aby specialista zajistil to, že všechno bude probíhat v pořádku i ve smyslu, aby se to neprojevilo negativně na členech štábu samotných. Já bych se možná ještě vrátil k tomu obrazu, jakým způsobem film vypráví obrazem, protože podle mě je velmi výrazný tou obrazovou stránkou. Mně samotnému se hodně líbila. Je tam řada dialogů, ve kterých vůbec nesledujeme ty, které mluví, ale sledujeme, co je kolem nich, a to jsou často výrazné obrazy, detaily, věcí, které přímo s tím dialogem nesouvisí a přinášejí do toho další emoci. Jak jste
připravovali? I don't know the book, movie, or poem about some things. You have to try to find your own language. So the Adorno, he put as a phrase the question: after the Holocaust, we should write the poems. So always when you want to show something about such a fragile and such a touching thing, you have to try to find your own language, because we were convinced that we don't want to make a political movie, we don't want to reconstruct the genocide. It was not possible for us, even for the ethical reasons. And that's how we finally, you know, decided how to shoot this movie. I know it's for some people it can be very different, but for sure this movie is... We wanted also to make at some point this movie discreet. You cannot put some... That's why we never show the face of the guy who killed Claudine's family, because that's why we don't show the faces of the other killers in the prison, because on such a scale, genocide, it doesn't have a face. You know what I'm saying? It's like just energy. It's a like very, very sad truth about human nature. We have this shiny part and this very, very dark. It's a story about, you know, you and me. We have the same.
Vždycky je to tak, že když se připravuje nějaký film, i kdyby šlo třeba o knižní adaptaci nebo něco jiného, tak hledáte vlastní jazyk, jakým způsobem ten film bude mluvit. Například Adorno vznesl otázku, jestli po holokaustu má smysl psát poezii nebo jakou. A když se vypráví o něčem citlivém, křehkém, tak tím spíš musíte hledat vlastní jazyk toho vyprávění. A my jsme rozhodně nechtěli ten film mít jako politický film nebo jako rekonstrukci událostí, které proběhly ve Rwandě, nakonec i z etických důvodů. Naopak jsme chtěli vytvořit film, který spíš bude diskrétní v něčem. Možná pro některé diváky to bude odlišný film, bude se lišit od jejich očekávání, ale my jsme takhle chtěli pracovat kvůli obětem, ale nejenom kvůli obětem. Například v jedné scéně tam máme zabijáka, viníka, který by patřil mezi viníky genocidy. My neukážeme jeho tvář záměrně, protože genocida vlastně nemá tvář. Genocida, to je smutná součást nějaké lidské existence, která má svoji světlou stránku, ale má i svoji výrazně temnou stránku. A ta genocida je těžkou součástí právě té temné stránky. Je to něco, co patří k nám, ke mně, stejně jako k vám. Tak teď máme 17 hodin, skoro 650 minut, takže přišel asi čas se rozloučit. Thank you very much.
Thank you very much.
Děkujeme za návštěvu tady v mobilním studiu Českého rozhlasu. Naším hostem byla režisérka filmu Ptáci zpívají v Kigali, Joana Kos-Krause.